Азатлык радиосунун Google Play ва App Store улгамдарындагы кошундулары. Биздин тээде кошундуларыбызды уланмак үчүн VPN керектел. Олор хатта Түркмөнстанда да петикленмөгүн таасири жок. Уну уланып Түркмөнстандагы ва дүйнөдөгү кабарлары ва вакаларды ийдарлап, күндөкү радио кепешиктерибизди диңлеп билерсиңиз ва видеоларыбызды көрөрсүңүз.
Кепкилер Азатлык радиосу. Өңүрө саулык урматтуу тыңдоочулар. Эфирде халкара темасы менен мен Жоксан Анурван. Орсет 20-нчи жылы порт тескаларын ва ДН амбарларын ирайат инфраструктурасын нишана алып, Украинанын күн ортосунда тапкыр 3-нчү кезек кууга дарбаларын урду ва бир нече парахат адамы яралат деп севит расмийлер айтты. Бу хүчүмлөр Орсет БМК-нын когоннарлыгына баглашылган ва Украина алдасынын ташары урда ий берилмегине жол ачан шертнаманы узалтмактан өрөнүнүн соң эдилие. Алаласыгы удолтмолуктан башка Москва Кара деңизде Украинага келген жүк кемелерин өзүнүн мүмкүн болгон харбын нышаны хасаплажактыгын хем дуйдуруп койду. Миколаевда шаар мерказында жерлешкен 3 катлы жашайыш жайына эдилген күзүмдө адамдан 18 адам, сол санда чагалар хем яраланды деп Севит хакими Витали Ким айтты. Руслар шаар мерказына зар урдулар. Караз ва 3 катлы жашайыш жай одалды. Жем 18 адам яраланды. Олорун 9-у сол санны 5 сагы кеселханага жерлештирилди. 2 адам карабалыгын ашагынан халас эдилди. Олору халас эдишимиз кудурат болду деп Ким айтты. Одессада галла ва нефт терминалларына зар урулду. Шаар мерказына уйранчылык болду деп Одесса сеутунун хакими Олег Кипер хабар берди. 300 ине 4 метр мейданына янгын болду. Тегишли кызматтар жерли жеринде иштер. Эзир чекенлердин 2 сансынын хастахана жерлештирилгени белли болду. Жикме-жик маалыматтары соң берерин деп Кипер Телеграмда айтты. Украинанын энергетика министрлиги Одесса ва Чорноморск портторунакы карлы терминалдарынын ва порт инфраструктурасынын нышана алынганын айтты. Министрлик Чорноморскто 60 000 тонна ДНН-ын жок эделенигин хабар берди. Украинанын кууга корогу 20-нчи жылы тээден серетилген хабарына хүжүм вактында Орсеттин 19 саны канатлы ракетасын ва 19 камикадзе пилотсуз учорун уруп жыкканын айтты. Хабарда Эйрандан өндүрүлгөн 13 пилотсуз учорун 2 саны калибр ракетасынын ва 3 саны Искандер К ракетасынын кем урулуп жыкканын айтылган. Rusiyanın Korunmak Ministerliği Odessa ve Mikolaev'a karşı urulan darbaların Ukrayna'nın Krim Köprüsü'ne getiren ziyan için Moskova'nın pikirçe Ukrayna'nın deniz dronlarını öndüren deskalarından aralış bolonluğuna etti. Ama Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski 19. yılda Telegram kanalına Orsiyet'in Galla şartnamasını uzatmaktan 100 euronundan son Odessa sevtinde DNA eksportunu değişli yerleri Bilkast'tan nişana алынныгына айтты. Шугун hüjüm edilen portlarda takminan 1 milyon tonna aralık saklanıyor. Afrika'nın ve Aziya'nın sarp edici yurtlarına takminan sol muktardaki değeni bir eyyem iyi verilmeli deyip Zelenski video havarına etti. Dünyadaki her bir adam Rusya'nın terrorçuluk cevapkarçılığını çekmek bilen kılıklanmalıdır deyip ol sözünün üstünü getirdi. Moskova'nın şertnamadan çıkmağını karamazdan Ukrayna galli eksportini devam ettirecektiğini etti ve Rusya sonundan son 20. yıldan başlayıp Karadeniz'in demirgalık günvatar ve günörtü günnoğur bölümündeki halkarı sularını yük taşımak için vaatlayın hoplu hasaplayanlığını şeyledi. Ödünün bir yerden ölen islenlik gəminin kanuni nişanı hükmünü kabul edecektiğini uydurdu. Orsiyet'in bu eyanatı Aktam'ın duyduruş çap edip Moskova'nın Karadeniz'deki rayet yük gemilerini edip bilecek hücumlarını tayinlik görüyenliğini aitmağına itergü verdi. Bizim malumatlarımız Rusya'nın Ukrayna portlarına ağrılaşılayan yerlerde koşmaçı deniz minalarını koyunluğunu görüyor deyip Aktam'ın Milli Kopsulluk Gengesi'nin Metduat Sekretarı Adam Hoca itti. Biz bunun Karadeniz'deki rayet gemilerine edilen islenlik hücumu aklamak ve bu hücumlarda Ukrayna'nın güneyekarlama için utkosturulun takarladığını ananyarsayıp ol sözünün üstünü getirdi. 19. yılda Washington Ukrayna için 1,13 milyar dolarlık harbi kömök bukçasını ilan etti. Ona uçara karşı raket olgamları ve beylaki encamlar giriyor. Zelenski tehde kömöğün Ukrayn janlaryny halaf etmegi we umumy ýeňse has ýakynlaşmagy kömek etjekdigini aýtdy hemde dostlukly Amerikan halkynyň dyýyngysy gollugyna minnetdarlyk bildirdi. Bu kömek Ukraynanyň şäherlerini we infrastrukturasyny Orsiýetiň raket hüjümlerinden gorumak üçin niýetlenen goşmaçy uçara garşy raket ulgamlarynyň NASAMS-larynyň 4 sansyny öz sanalýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew türkmen medeniýeti martaýyna gurbanly berdi Muhammedow adynak haýyr sahabat gadnasynyň insanperwer ýardymlary kabul edip alan Ukrayn çağlarynyň Türkmenistany bilen minnetdarlyk hatlary barada habar berýär. Ýöne Ukrainada dowam edýän rus çoluşyny agdamaýar. Ýa-da Türkmenistanyň saglyk goraýş we derman senagat ministrligi, dokma senagat ministrligi hemde senagatçylar we telekeçler birleşmesi gurbanly berdi Muhammedow adynak haýyr sahabat gadnasynyň adynan Ukrayn çağlaryna derman we saglyk goraýş maksatly serişdeleri haritlary hem de adyk önümlerini beripdi. Orient elektron neşrine görä Ukrainanyň Aşgabatdaky elçisi Viktor Mayko Düýwarka daň şäherine ýerleşen haýyr sahabat gadnasynyň edara binasyna ýaňy ýakynda geçirilen dawarada insanperwer kömek üçin Ukrayn halkynyň adynan hem de öz adynan türkmen ýolbaşçylaryna minnetdarlyk bildirdi. Elçi Türkmenistanyň sowgat alan çağlaryň we saglyk edaralarynyň ýolbaşçylarynyň şol sanly Kiýewdäki Okhmatdy çağlar hatsahany we Bilazersk hatsahanasynyň hoşarlyk hatlaryny Ukrainanyň dürli sebitlerinden iýerlen fotosuratlary türkmen ýolbaşçylaryna goşurupdyr. İlk başda mart aýynda Türkmenistanyň Ukraina insanperwer kömek iýerlerine onuň Ukrainanyň haýsy sebitlerine iýerileýjekdigi mälim bolmady. Şeýle-de Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 13-nji martda Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyny götürýän haýyr sahabat gadnasynyň adynan Ukraina halkynyň çağırlaryna gumanitar ýardym iýermek barada gol çeken kararyny Ukraina döwletiniň adyny agdamady. Hatty veren we türkmen medeniýetini adaglaýan çağlar hastahanasy Ukrainanyň paýtagty Kiýew şäherine, Bilazersk hastahanasy bolsa ençeme wagt ber aldym merdimi söwüşler barýan Gunnogor Donetsk sewtiniň Bilazersk şäherine ýerleşýär. Arkadaş şäherine haýyr sahabat gadnasynyň edara binasyna geçirilen hoşarlyk dabarasyna Ukrainanyň Türkmenistana elçisi Viktor Mayko bilen bir hatarda Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredow arkadaş şäheriniň häkimi Şamhammed Durduliýew we haýyr sahabat gadnasynyň müdiriýetiniň agdarlary gatnaşypdyr. Meredow tawarada eden çykyşyna Türkmenistan bilen Ukrainanyň arasyna gatnaşyklaryň ödary hormat goýmak, deň hukuklylyk ynanyşmak ýörelgelerini daýanýanlygyny we netijeli hyzmatdaşlygyň putulandyrylýanyny aýdypdyr. Ukraina elçisi duşukda eden çykyşyna insanperwerlik kömegini almagyň Ukraina çağlarynyň durmuşyna şatlykly waka bolanyny aýtdy. Türkmenistanyň döwlet heýetçiliginde köpçülikleriň habar beriş serişdeleri we ýarym resmi elektron neşirler Russiýanyň Ukrainada dowam etdirýän uruşyny agdamaýarlar. Şeýle-de döwlet ýolbaşçylary halkara arenasynda bolup geçen dartkyny wakalar bawatda köprünç ýurdun bitaraplyk statutuna salgylanyp tarap tutmazlyk pozisiýasyny saýlap alýarlar. Ukrainada 1.5 ýyl töwereg wagt bäri dowam edýän rus uruşy şu wagtda çene Türkmenistanyny ne habar serişdelerini ne de resmi beýanatlarda agdaldy. Daşary ýurt mediýasyny ýazylmagy mümkinçiligi bolan ýurt raýatlary köprünç uruş habarlaryny daşary ýurt media serişdelerini hususan rus mediýasynyň üstünden kabul edip alýar. Galiberdi Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna uruş sebäpli Russiýa ýazgyrylyp geçirilýän ses berişliklere gatnaşmaýar. Russiýa 2022-nji ýylyň 24-nji fevralyna Ukraina esasyz goşuny girdi. Ukraina harbylary ýurdun çäk bitewligini we öz ygtyýarlygyny gorumak üçin rus çoluşuna garşy durýar. Günwatar ýurtlary Ukraina halkynyň öz ygtyýarlyk we çäk bitewligi urunmak göreşine ýardam berýär. Şol bir wagtda goňşutynyň üstüne esasyz goşuny girdiň Moskwa halkara jemgyýetçiligi tarapynyň ýazgyrylýar we günwatar döwletler tarapynyň ykdysady sanksiýalara sedewar edilýär. Şol bir wagtda halkara jinayet kadiýeti Ukraina çağlarynyň zor bilen Russiýa deportasiýa edilmegi boýunça uruş jinayetleri aýyplamalary bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini tutsak etmek barada order çykardy.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýle-de Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Сайфон сизин интернеттеги сахтетиңиздин гизлинлигини жогору деражада үпчине дияр. Сайфон 3 аркалы Түркменистандын күндө 1,5 миллион гезек пайдаланылып, юрттаги питикли сайттарга кирилер. Сайфон 3 давамы тәделенер. Шул себепле уни P S I P H O N 3.com Сайфон3.com веб-сайтындын тәделеп турмагы унутмаң.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türk häkimetleriniň ýurtda bekanun ýaşaýan we işleýän migrantlara garşy güýçlendirilen göreşi dowam edýär. Göreşiň çäginde Türk polisiýasy ýaşaýyş jaýlaryna we idara kärhanalara reýtleri geçirýär. Bu aralykda türkmenistanlaryň zähmet migrasiýasy üçin saýlap alýan esasy uğurlarynyň biri bolan Türkiýeden bir türkmen raýaty deport edildi. Bu ýagdaýlar barada türk medpuwa serişdeler we türkmenistanly migrantlar habar berýärler. Niýde welaýat polisiýa bölüminiň geçiren reýtlerinde 729 adam soruq edildi. Şeýlede 83 ulo we 38 kafe barlandy. Barlyklarda tutsak edilen 4 daşary ýurt raýaty Niýdäniň deportasiýa merkezine goşuldy diýilip, son dakika neşiriniň 18-nji iýulda çap eden habarynda aýdylýar. Türkiýanyň esasy şäherleriniň köçelerinde polisiýanyň ýaşaýjylaryň resmi namasyny barlamak bilen bagly ýagdaýlar hem ýygjamlaşdy. Demokrat Kojaýly neşiriniň 19-nji iýulda çap eden habarynda Sebitde geçirilen reýtleriň dowamında saklanan we Kojaýly migrasiýa edarasyna iýerilen 8 bekanun migrantyň deport edilendigi mälim edilýär. Türk mediýasy saklananlaryň we deport edilenleriň haýsy ýurtlaryň raýatlaryny anyklaşdyrmaýar. Ýöne Adatlyk radiosynyň Stambuldaky Namdar çeşmesi şu hepdäniň başynda bir türkmen raýatynyň Türkmenistana deport edilendigini aýtdy.
Deport edilen türkmen raýaty Stambulyň awtoýu bolgularynyň birini işleýärdi. Ol geçen aý türk polisiýasy tarapyndan tutsak edilip deportasiýa merkezine ýerleşdirilipdi. Onuň Türkiýäge işlemäge gelenine 9 ýyl boldy we ol 3 ýyldan gowrak wagt bäri Türkiýede bekanun ýaşaýardy we işleýärdi.
Dip türkmen migranty 19-njy iýulda Stambuldan gurrun berdi. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda Türkiýe türkmen raýatlarynyň zähmet migrasiýasy üçin saýlap alýan esasy uğurlarının biri bolmonda galyar. Türkiye geçen yıl aşavanın haiş esasında Türkmenistanlar üçün 30 gün vizasız siyahat düzgününü yatıran bolsa da bu yurt henizem Türkmen raitler üçün özünü çekici uğur bolmonda galyar. Şu günler Türk polisiyası daşarı yurtların şolsanda Türkmenlerin yaşayan caylarına duydansız reitleri hem geçiriyar. Olar öylere aylanıp daşarı yurtların resmi namalarını barlayarlar. Bu reitler Türk idara kerhanalarını hem kurnalyar.
18-nji ýylda meniň işleýän kärhanamy iki polisiýa işgärä duýdansyz gelip daşary ýurtly işgärleriň resmi namalaryny barlady. Meniň bilen başga da 12 sany daşary ýurtly, şol sany bir türkmenistanly we iki gazawstanly işleýär. Polisiýa işgärleri biziň ählimiziň işlemäge ruhsatnamamyz bolanlygy sebäpli resmi namalarymyzy barlap gitdiler.
Dip Stambuldaky tekstil kärhanalarynyň birinde işleýän türkmenistanly aýtdy. Aýry başga 3 türk kärhanasynda bir kanun ýagny işlemäge ygtyýarnamasy bolmazdan dähmet çeken türkmen migrantlarynyň ýene 3-si bolsa öz işleýän yerlerinde henüz polisiýa barlaglarynyň geçirilmändigini aýtdy. Ýöne olar bu barlaglaryň özlerini juda alada goýýandygyny bellediler. Barlaglaryň gerimi güýçlenilýäri her gün işde özümi tiken üstünde oturan ýaly duýýaryn. Bu ýagdaý psihikamy juda yarama tähir edýär diýip Türkmenistanly Stambuldaky Türkmen konsulhanasynyň biometriki pasportynyň möhletini uzaldyp bermeýändigi sebäpli ne ýaşamagy, ne de işlemäge ygtyýarnama alyp bilýändigini aýtdy. Türk migrasiýa edarasynyň 13-nji iýulda çap eden sanlaryna görä 209 mingden gowrak türkmenistanly kanuny esasda Türkiýede ýaşaýar. Ýöne hukuk goraýjy toparlar we türkmenistanly synçylar Türkiýedäki türkmenleriň hakyky sanynyň bu görkezijiden ençeme esse köpdigini we olurun bir kanun yağdayda yaşayandığına diyarlar. Geçen hepte Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bir kanun migrantlar bilen bağlı meselede epesli ütköşmelerin bolcaklığını ve Türk raayetlerinin bunu tiz vaxtta görcaklığını aittı. Erdoğan'ın çıkışı ve İstanbul'da geçirilen bağırlıklar sonku bir ayın devamında Türk polisiyasının Türkiye'deki bir kanun migrantları gözlemek boyunca geçiren reitlerinin sanını arttırmanın iyiliyanına kabat geldi. Türkmen hükümeti ve metbuat serişleri daşarı yurtlarda kanunuya bir kanun yağdayda yaşayan Türkmenistanların sanı ve olurun yüzeyiz olayan kıyınçlıkları bağırada mağlumat vermeyerler.
Azatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlarındaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerek däl. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýygarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz. Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda okuwçylary öz mekteplerinden egin eşikleri satyn almagy mejbur etmek praktikasy dowam eder. Käbir vilayetlerde orta mektep mugallimleri şu günler öz gyýdy okuwçylaryna jaň edip, olardan bazarlardaky nyrtan has ýokary bahadan ýaşyl mata satyn almagy talap ederler. Mektep işgärleri tarapyndan hödürlenýän bir köýnöklük mata ortaça 30% gymmata düşýär. Şeýle bolsa okuwçylar täze okuw ýylyna köýnek tikdirmek üçin bu ýaşyl matany mekteplerinden satyn almagy mejbur edilýär.
Sınıf mugallimleri mektep okuwçylaryna jaň edýärler we täze okuw ýyly üçin täze mektep formasyna niýetlenen ýaşyl matany satyn almagy mejbur edýärler. 2 metr 20 santimetrlik mata bölegi üçin 300 manat talap edilýär. Lomay bazarlarda şol ölçekdäki matanyň bahasy 200 manat.
Dip Azatlygyň habarçysy Ahal vilayetindäki ýagdaý barada gurrun berýär. Türkmenistanyň orta mekteplerinde okuyan gyzlar üçin mektep formasy ýaşyl köýnekden, ak öňlükden we milli tahyýadan ibaret. Habarçymyz bilen gürleşen mugallimleriň sözlerine görä mektepler okuwçylara satmak üçin matany lomoy bahadan satyn alýarlar. Şonuň üçin satuwdan girdeje pesli bolýar. Şol biraktyň özünde de mugallimler okuwçylaryň arasynda matany paýlamagy mejbur bolsalar da özleriniň mundan hiç eli peýda görmeýär.
Bilim resmileri mata satuğundan gelen tapaudu öz aralarında bölüşerler. Olur bilimin hilini yokurlandırmak ya da oku şertlerini qoğlandırmak. Şulsanda mektep binalarını abatlamak barada alada hem etmeyerler. Olurun aladası okuçların en atalarında nədi pul yığınamaktarı.
Dip Ahal vilayetinin mekteplerinin birinde işleyen muallim adının ağzalmazlığı şerti bilen azatlığa gurrun verdi. Azatlyk radiosy Ahal vilayetiniň bilim edaralarynyň wekillerinden resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Mekteplerin okuwçy gyzlara köýnek üçin mata satmak tejribesi bir näçe ýyl beri dowam edip gelýär. Käbir mekteplerde täze köýnek üçin mata okuw ýylynyň ahyrynda satylýar. Orta mekteplerde we ýokary okuw jaýlarynda ýörite egin eşik hökmany hasaplanýar. Studentler bir meňzeş eşikleri giymäge we olary göni okuw jaýlarynda şol edaralar tarapyndan kesgitlenen bahalardan satyn almagy mejbur. Rolyarlar. Yurdun okuwçylarynyň her gün giymeli eşiklerden başga da bayramçylyk libaslary, dürli medeni we sport çäreleri üçin giyimleri hem dürli enjamlary satyn almak talap edilýär. Bu aralykda dürli tutumlar we talaplar ýyl saýyn agyrlaşýan sosial we ykdysady şertlerde kynlyk bilen güzaranyna aýlamagy synanşan köp maşgalanyň ýagdaýyny hasam agyrlaşdyrýar. Köp maşgalalar çağılarını mektebe tayarlap hem bilmeyerler. Sonki yıllarda yurtta ön ulanılan zatların bazarlarının meşhurluğu arttı. Bundan başka da kabirleri mektep eşiklerini satın almak için karzavat yarlar. Dilekçilik edýän çağılaryň sany hem köpelýär. Olaryň käbiri şeýlelik bilen okuw ýetfaplaryny satyn almak üçin hem serişde ýygnaýarlar. Ýurdun häkimetleri problemalaryň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýärler.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyen Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev bayramalda kart paylaşma hizmetleri arkaly hödürlenýän satellit TV kanallary kesilýär. Mary welaýatynyň bayramaly trawyna kart sharing ýagny kart paylaşma hizmetleri arkaly daşary ýurt döwletleriniň töleýli satellit TV kanallaryna tomuş edýän käbir ulanjylar sewitde şeýle hizmetleriň kesilýändigini aýdýarlar. Mundan ozaly ýuwunyň ortalaryna garaşy Türkmen Nokot News neşri Türkmenistanyň esasan rus telekanallaryna tomuş etmäge mümkinçilik berýän kanun usulun kart paylaşma hyzmatlary arkaly tomoş edilýän telewizion kanallaryň petiklenenini habar beripdi. Mary bilenetinden goşun maglumata görä Bayramaly etrafyna käbir elektronika usullary ýylda 200 manat töleg bilen hojalyklara daşary ýurt döwletleriniň telewizion kanallaryny gurnap berýän ekeni. Bellenişi ýaly mundan ozal töleli kart paylaşma hyzmatlary arkaly internet torna baglanýan tünerler bilen bir kanun ýagdaýda esasan rus telekanallaryna tomoş edilmegi we soňra bolsa şeýle mümkinçiligiň petiklenilip başlanmagy barada habarlar peýda bolupdy. Garaşy Türkmen Nokot News neşri iýunyň ortalaryna Türkmen Telekom elektrik ara gatnaşy kompaniýasyna ýakyn bir çeşme salgylanyp degişli satellit telewizion kanallarynyň ýörüýüti petiklenenini habar beripdi. Maglumat üçin aýdylsa kart paýlaşma hyzmatlaryny hödürleýän taraplar kanuny ýagdaýda daşary ýurt döwletiniň meselem Russiýanyň telekart ýaly telegaýlym hyzmatyna abuna ýazylýarlar we özleriniň telewizion kartasyna hakyn maglumatlary bir kanun ýagdaýda töleli görnüşde üçüncü taraplar bilen paýlaşýarlar. Şeýlelikde kart paýlaşma hyzmaty arkaly telewizion kanallara tomoş etmek mümkinçiligi hödürlenýär. Ýöne munyň üçin bir kanun hyzmatdan peýdalanjynyň kabul edici enjamy tüýnüri internet toruna baglanyp bilmeli. Mary bilenetini ýerli elektronik usullary öýlere kart paýlaşma arkaly hödürlenýän satellit TV hyzmatlaryny gurnap berýän ekeni. Daşary ýurt telewizion kanallaryny bir ýyllyk satyn alan adamlar geçen aýyň ahyryna kanallaryň bölekleýini ýapylandygyny, indi bolsa düýbünden görkezmeýändigini aýdýarlar. Olaryň 200 manat dolan ýyllyk töleweleri köýdü diýip bir Marly ýaşaýan Jazatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Televizion kanallaryň gurnulmagyna ýardam beren elektronik usullar öýlerini müşterilerden has köp ziýany galýanyklaryny aýdýarlar. Bu arada Jazatyk radiosynyň ikinji habarçysy 19-njy ýylda Lewap welaýatynyň iýilen goşmaça maglumatyna Türkmen awatda ýyllyk 800 manatda hödürlenýän telekarta satellit TV hyzmatyny kabul edýän hojalyklaryň televizion eferleriniň päsgelçiliksi dowam edýändigini habar berdi. Türkmenistanyň döwlet telewideniýesi arkaly efire berilýän gepleşikler içki gysgynç hasaplanýar. Ýurt raýatlary esasan Russiýada türk telewizion kanallaryna tomoş etmäge ýykyn edýärler. Habar almak mümkinçiligi çäklendirilýän raýatlar dünýä arenasyna bolup geçýän wakalary esasan Russiýada türk telekanallarynyň nazary bilen syn edýärler. Bu arada Türkmenistanyň Älem TV satellit we onlaýn telewideniýe operatory hem töleli daşary ýurt telekanallaryny hödürleýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan käbir sewit ýaşaýjylary öýlerini daşary ýurt telekanallarynyň petiklenmegini Türkmenistanyň öýdünin Älem TV satellit we onlaýn telewideniýe operatoryna tomoşaçy we müşteri çekmek finansy hökmüne düşünýänliklerini aýdýarlar. Älem TV arkaly adamlaryň görýän daşary ýurt telekanallaryny saýlap görkezmekçi bolýarlar diýip bir Marly ýaşaýan Jazatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu hyzmatyň üstü bilen häzirki wagtda bir näçe daşary ýurt döwletiniň satellit kanallary, şol sanly Russiýanyň käbir federal kanallary we türk kanallary hödürlenýär. Türkmen medpowatyna görä Älem TV ýerli ulanjylara aýlyk 40 manada, sada 50 manada VIP bukçylaryny hödürleýär. Soňky 10 ýyllygyň dowamyny Türkmenistany häkimetleri ilatyň çanak antenalarynyň peýdalanmagyna garşy geçirýän çäreleriňi hem wagtyl-wagtyl güýçlendirdi.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlaryndaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerek däl. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Ony ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýazarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.